Drahí bratia a sestry, svätý Ján z Kríža, karmelitán zo 16. storočia, nám hovorí, že zjavenie sa Boha a uvedomenie si jeho prítomnosti v našom živote, doprevádzané pocitmi milosti a radosti zo spásy, býva u človeka často vystriedané obdobím suchoty a beznádeje. Je tomu tak preto, lebo zážitok Božej prítomnosti privedie človeka do nebezpečenstva veľmi rafinovaného nafúknutia vlastného ja, ega. A každé takéto nafúknutie toho ja je nebezpečné. Je to psychologický stav človeka, kde sa človek cíti akoby na piedestále. A to je pre duchovný rast veľmi nebezpečný pocit. Svätý Ján z Kríža tu hovorí zo svojej skúsenosti duchovného vodcu v kláštore, kde sa reholníci zasvetili hľadaniu Boha. A Ján hovorí, že táto skúsenosť nafúknutého ja je veľmi častá, ba dokonca taká univerzálna, všeobecná pre tých, ktorí sa zvlášť odhodlajú hľadaniu Boha v živote. Ktorí sa odhodlajú ísť za ním vernejšie ako doteraz, ktorí chcú duchovne žiť. Totiž čo sa stane, je to, že namiesto vedomého pocitu pokory a závislosti na Bohu a na jeho milosti sa ozve vo vnútri akýsi malý, spočiatku malý, nenápadný hlas, ktorý nás presvieča. Veď to si ty, ktorý má tento zážitok. Ty si ten, ktorý bol vyvolený. Teba si Pán Boh vybral. Ty si čosi viac. A tak sa do človeka vplazí niečo ako pýcha, taká akási nenápadná obluda, ktorá postupne začne ničiť jeho mysel pre jednotu s Bohom aj s ostatnými. My sme to videli, vývoj tohto fenoménu aj v prvom čítaní. My sme tam počuli o Eliášovi, naozaj mužovi, ktorého si Boh vyvolil. Mocný prorok. Najväčší prorok vlastne, ktorý povstal v izraelskom národe. Najmocnejší slovom aj skutkom. Ale videli sme ho ležať úplne bezmocného pod stromom a hovorí si, ja chcem umrieť. Stalo sa to tesne potom, ako zažil obrovské víťazstvo. Tí, ktorí poznáte Písmo sväté, tak viete, o čom je reč. On zvíťazil nad Bálovými prorokmi a Boh dokonca sa priznal k jeho slovu a bolo to naozaj veľkolepé víťazstvo. Lenže on si zrejme myslel, že teraz to musí ísť len jednosmerne. Boh zvíťazil, aj Izrael sa musí obrátiť, všetko musí ísť teda tou cestou, ako si myslel. Lenže ono to tak nebolo. Naopak, kráľovna Jezábel sa snažila ho zdať zabiť. A on uteká pred ňou, aby si uchránil vlastný život. A on ohromne znechutený vlastne hovorí Pánu Bohu asi tak, to by sa to dalo parafrázovať, tá jeho sťažnosť. Oplatí sa, Pane, pre teba čo si robiť? Veď ty sa nehlásiš, tam, kde máš zasiahnuť, nezasiahneš, necháš to všetko po starom, necháš to tak. A potom to čítame aj ďalej na Horebe, kam odchádza. Ja jediný som, jediný zo mnohých, jediný. Lenže on nie je jediný, to si on namýšľal, že je jediný. Pán Boh chcel z toho vyviesť. On už prežíva depresiu. Depresiu, zase hovoríme o nej, o jednom takom pramení našej depresie. Depresia z toho, že sme pyšní. Myslím si, že tomuto sa nevyhne v nejakom zmysle žiaden človek, ktorý sa odhodlá duchovne kráčať plnšie, ktorý sa odhodlá naozaj spoznávať Pána Boha, ktorý to úprimne myslí. Niečo podobné vidíme aj na Petrovi, ktorý povedal, keby ťa všetci zradili, ja ťa nezradím. Vidíte to nafúknuté ja. On sa už videl ako najdôležitejší, zažil už veľkú vec. Boh mu dal, zjavil, že ten učiteľ, vedľa ktorého chodia, to nie je len taký človek nejaký jednoduchý, to je Boží syn. On si zrazu začal namýšľať, že on je teda asi nejaký lepší ako ostatní, preto povedal, keby aj ostatní, tak ja nie. Nož a vidíme ho potom tiež takej depresii, keď plače. Aj Peter. Je to zrejme dokonca vec veľmi potrebná v našom raste, aby sme zažili takúto tmu. Svätý Ján z kríža nazýva tento stav človeka tmavá noc. Že je tmavá, pretože človek ako keby sa mu stratil Pán Boh zo zorného pohľadu, že by ako si mu stratil zo života, ako keby na nič neodpovedal, ako keby ma nechal úplne, ale úplne tak, na vlastné sily, a človek musí zažívať, aké je to spoľahnúť sa na vlastné ja. Človek slúžiaci sa vlastne ocitne na takej púšti. I vieme, ako to dopadlo s Eliášom. Pán Boh mu chcel ukázať naozaj, že on je Boh pokorný. On má rád toho človeka, ktorý má skrúšené srdce. A preto v tých úkazoch, tých prírodných úkazoch mu ukazuje, že v tom výchre, ktorý lámal skaly, otriasal vrchmi, nie, v tom on nebude. Aj ty sa musíš naučiť, ako by chcel povedať, že ja nepôsobím takto násilnícky. Ja nie som ten, ktorý chce na silu čosi spraviť proti vôli človeka. Ani v ohni nebol, ktorý všetko spaluje, ako často by človek rád povedal, Pane Bože, keby si tak teraz ukázal svoju moc. Alebo v mojom živote, tak Pane, ukáž, zasiahni. A ani sa nedieje. Tichý, jemný vánok. Jemný vánok, ktorý dokáže zachytiť iba jemná duša. Jemný vánok, ktorý je iba pre tichých a pokorných srdcom. Títo poznávajú Boha skutočne. Tá temná noc je na to, aby sme Pána Boha plnšie spoznali. Nie preto, že nás Pán Boh nechá len tak. On nás nechá preto, aby sme pochopili, kto je On. My rastieme v tom poznávaní Boha. Nikto z nás si nemôže povedať v tejto chvíli, ja ho poznám, dostatočne ho poznám. Všetci sme na ceste poznania. Nož a takéto tmavé noci zažívame preto, aby sme ho plnšie spoznali. Je to Božia milosť. Ako to Božia milosť bola pre Eliáša, aj pre Petra to bola Božia milosť, keď sa ocitol úplne na dne, pokorený sám sebou a svojou slabosťou, keď zradil Krista pred slúžkou. Čomu sa Eliáš na vrchu Horeb naučil, bolo to, že nie je v prejavoch všetko, teda v premahajúcej moci je prítomný Boh, ale skôr vo vnútornom šume, ktorý je možné počuť iba v tichosti a pokore. A v tejto sa objavuje Boh a jeho prítomnosť. Na tomto príbehu proroka Eliáša vidíme pekne rozvinutú tému, ktorá je veľmi častá. Ako náhle človek príjme milosť Božiu ako niečo, čo je pre neho určené alebo špeciálne pripravené, ako niečo, čo je dôkazom toho, že Boh si ho vyvolil, tým sa človek začne nevyhnutne dostávať do akejsi izolácie. Spokojnosť so sebou samým, asi to je tá izolácia. Táto spôsobí, že do človeka sa dostane tá obluda pýchy, ktorá človeka postupne odsudzí všetkému. Toto je dosť častá vec, ktorá sa stáva tým, ktorí sa oddávajú intenzívnejšiemu náboženskému životu. Svätý Ján z kríža nie je jediným vodcom svedomia, ktorý túto skúsenosť popisuje. On ju nazýva termínom tmavá noc. Existuje ešte aj iný termín, ktorý sa podobá tomuto a ktorý je popisom toho, čo sa stane potom, čo človek tým alebo iným spôsobom zakúsi. Osvietenie, je to termín akádia. Toto nie je na rozdiel od tmavej noci aktívna forma beznádeje, ale skôr stav prázdnoty, sterility, suchoty, ktorá spôsobí, že Človek je snažiaci sa o duchovný rast, prestane pociťovať radosť z toho duchovného, dokonca sa z neho vytratí aj zmysel pre hodnoty náboženských úkonov. Človek sa tu ocitá akoby na pustatine. Ale keďže vieme, že príčinu toho vzniku, tak vieme aj, kde je liek. Vieme, kde je. Jednoducho je čas vtedy naozaj začať pracovať na pokore. Pokore. Podotýkam, že každý, ktorý sa odhodlá duchovne žiť, asi príde k tomuto stavu. My v tom nadšení, takom prvom, po prvom vrátení, si myslíme, že prevrátime svet. Človek, ktorý spozná Pána Boha, ktorý sa obráti, spozná jeho lásku a dobrotu, si vtedy myslí, že naozaj zmení všetko. Že svet sa dokonca prevráti hore nohami. Ale ono sa nič nestane v podstate. Len my, čo si prežívame, a žiaľ častokrát nedokážeme odovzdať ani druhému dostatočne to, čo prežívame. Práve preto, že si začíname namýšľať, že naozaj je to čosi výnimočné, jediné. No, že je to výnimočné, keď spoznávame plnšie Pána Boha, ale zároveň musíme aj pokorne priznať, že to nie je moja zásluha. Že to je že to Božia milosť pracuje. No, že prídeme na púšť, do tejto temnoty, noci, že vtedy musíme prijať tento stav, prijať ho. Veľa ľudí sa vtedy vzbúri a možno zanechá navždy tú duchovnú cestu. Ja to pozorujem veľakrát, napokon aj tu mám to možnosť vidieť na mnohých ľuďoch, že ako náhle sa objavia také ťažkosti, tmavá noc, ako keby Pán Boh nereagoval na tie naše modlitby, naše prosby, tak to necháme tak. Ale je to vlastne len dôkaz toho, že sme pyšní. Kto si? Pýta sa písmo, že chceš rozkazovať hrnčiarovi, ako má pracovať. Veď ty si nádoba, ktorú ja tvarujem. My sa máme nechať aj tvarovať. Možno práve teraz v súčasnosti prežívame takú tmavú noc v niečom. Už je to chvíľa milosti, kde môžeme povedať, áno, Pane, príjmam to, čo sa so mnou teraz deje. Lebo viem, že za tým je skriesenie. 42. žalm hovorí, prečo si smutná moja duša a prečo sa chveješ? Ja budem ešte chváliť svojho Pána. Budem ho chváliť ešte. Ano, žalmista, hoci prežíval smútok, depresiu, vedel, že z toho vyjde a bude chváliť Pána. Pán Boh nás nechce nechať v takomto stave. Pán Ježiš hovorí o tom stave Petrovom takto, predtým, na priposlednej večeri. Satan si ťa vyžiadal, aby ťa preosial ako pšenicu. A keď budeš preosiatý, potom budeš pozbudzovať svojich bratov. Musíš týmto prejsť. Že my sme lepší ako Peter, sme lepší ako Eliáš, nepotrebujeme preosiať celkom iste. Určite potrebujeme. Vtedy môžeme len v tichosti čakať. Čakať na Pána, ktorý sa mi určite nezjaví ako nejaká moc, ktorá všetko bude lámať, ktorá zrazu všetko splní to, čo som si ja nejak tak vymyslel, ale v pokore príjmem Pána ako tichý, jemný vánok. A takto posilnený môžem ísť ďalej, lebo budem Pána poznať plnšie. Prosme, aby sme dokázali vydržať aj túto púšť, ale aby sme ho aj prijali ako čosi potrebné, ako čosi, čo nutne potrebujeme, pretože to naše ja je temer vždy rovnaké. Vždy sa rado nafukuje. Amen.